Καλημέρα κύριε Φάντη.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Για βοήθα τώρα λίγο την κατάσταση.
Λοιπόν, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση στην αρχή. Καλό είναι στη χώρα ούτε να απογοητευόμαστε, ούτε να ενθουσιαζόμαστε όταν είμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις οι οποίες εξελίσσονται τόσο ραγδαία. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουμε όταν ο Χαφτάρ πολιορκεί την Τρίπολη, δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε όταν ο Χαφτάρ παίρνει το αεροπλάνο και πηγαίνει στην Μόσχα, δεν χρειάζεται λοιπόν να ενθουσιαζόμαστε και τώρα που ο Χαφτάρ είναι στην Αθήνα, παρόλο που αυτό το οποίο νομίζω είναι το πιο σημαντικό είναι ότι η χώρα στέλνει ένα μήνυμα ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να παρέμβει στις εξελίξεις και ότι δεν είναι εύκολο να την αποκλείσουν από διαδικασίες οι οποίες...
Η παρουσία του Χαφτάρ στην Αθήνα, Κώστα Εφαντή, είναι σαν να λέμε η απάντηση για το ότι δεν προσκληθήκαμε στο Βερολίνο.
Είναι και μια τέτοια απάντηση. Βέβαια, επικοινωνιακά και η επικοινωνία, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι πολύ σημαντική και στη διεθνή πολιτική. Είναι ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί η χώρα να μείνει στο περιθώριο όταν επηρεάζονται άμεσα εθνικά τη συμφέροντα. Είναι ένα μήνυμα ότι δεν θέλουμε να δυσκολεύσουμε τη ζωή όσων επιδιώκουν να υπάρξει μια ειρήνευση στη Λιβύη σε καμία περίπτωση, αλλά δεν θα μείνουμε και απαθείς να κοιτάμε. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Μπορεί να μην μας βγει, αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επηρεάσουμε στο βαθμό που μπορούμε τις εξελίξεις.
Εχθές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στον Α, είπε ότι θα ασκήσουμε βέτο στο Συμβούλιο Κορυφής σε όποια λύση βρεθεί, πολιτική λύση κτλ., εάν δεν φύγει από τη μέση το μνημόνιο συνεργασίας Λιβύης, Τουρκίας κλπ. Αυτό το βέτο, όπως το ακούς, έχει κάποια πραγματική αξία ή θα βρεθεί μια λύση μεταξύ των Λίβιων που σφάζονται μεταξύ τους εκεί πέρα, υπάρχουν, έχω ξαναπίστευα στο μικρόφωνο στους φίλους μας εδώ, φύλαρχοι, βασικά τέσσερις διεκδικητές εξουσίας, δύο γνωρίζουμε από αυτούς και πάει λέγοντας το πράγμα. Δηλαδή τα βρούνε μεταξύ τους, οπότε βέτο ξεβέτο δεν νοιάζεται κανένας.
Αυτό είναι ένα πραγματικό ενδεχόμενο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έτσι κι αλλιώς θα κληθεί να παίξει ένα ρόλο σε Ευρωπαϊκή
Ένωση. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Η θέση που εξέφρασαν οι Γάλλοι εκτές, ότι πρόκειται για καταπάτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου, είναι τόσο καθαρή όσο θα την εξέφραζε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, εγώ διαβάζω στις αμερικανικές δηλώσεις του State Department για διεκδικήσεις των Ελλήνων, για επικαλύψεις. Διαβάζω τους Γερμανούς να λένε ότι παιδιά δεν πρόκειται να συζητήσουμε για τη θάλασσα που δεν μας καλούν. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει κάτι στο οποίο να μπορείς να βάλεις τα λεφτά σου σε ένα καλάθι και να πεις ποντάρω στο στοίχημα τάδε.
Δεν θα πόνταρα. Δηλαδή όταν έχουμε μια κρίση και όταν ο στόχος είναι η διαχείριση της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί εμείς δεν τις έχουμε επιτρέψει να κάνει. Εμείς εννοώ τα κράτη-μέλη. Εμείς την θέλουμε απονευρωμένη. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι δεν τολμάμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, γιατί θεωρούμε ότι τα συμφέροντα των 27, των 28 δεν ταυτίζονται και γιατί δεν έχουμε και το στομάχι να παίξουμε το ρόλο.
Θα είχε αξία ένα βέτο.
Λοιπόν. Βεβαίως θα έχει αξία ένα βέτο, γιατί ό,τι και να γίνει, την επόμενη μέρα, μακάρι να υπάρξει ειρήνευση, και αυτό το οποίο εγώ λέω, ο στόχος της Ελλάδος δεν μπορεί να εκπεφρασμένος, θα πρέπει να είναι η ειρήνη στη Λιβύη και βεβαίως να μην χάσουμε και εμείς αυτά που δεν πρέπει να χάσουμε, αλλά η ειρήνη, δεν διαφοροποιούμαστε.
Θα ρωτήσω τότε κάτι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί την επόμενη μέρα να βοηθήσει όπως συνήθως κάνει για να ανοικοδομηθεί αυτή η χώρα.
Θα πληρώσουμε ένα κομμάτι λογαριασμού, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Όχι πολύ μεγάλο, γιατί έχει τα πετρέλαιά της, ευτυχώς.
Ναι, και τα οποία άλλοι εκμεταλλεύονται τώρα. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πάω σε ένα σημείο που αφορά τις κινήσεις της Τουρκίας, που φαίνεται να έχει πάρει την πρωτοβουλία, καθόλου απομονωμένη να μην είναι, και που την ίδια ώρα που είμαστε παραμονές αυτής της διάσκεψης του Βερολίνου, λέει εγώ θα βγάλω το ερευνητικό μου σκάφος και θα κάνω έρευνες στην περιοχή που όρισα με τη Λιβύη, δηλαδή στην Κρήτη εννοούμε, για να καταλαβαίνομαστε, και στέλνω και στρατό.
Ναι, η Τουρκία, το έχουμε ξαναπεί, στην διάδα αυτή την ελληνοτουρκική έχει πάντοτε ένα τακτικό πλεονέκτημα, γιατί είναι αυτή η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει.
Ναι, αλλά και οι άλλοι, Κώστα μου, κάθονται και κουβεντιάζουν με κάποιον ο οποίος εμφανώς κινείται έξω από τα όρια του διεθνούς δικαίου και την ώρα που κάνεις εσύ ειρηνευτική διάσκεψη στο Βερολίνο στέλνει στρατό.
Η Τουρκία διπλωματικά έχει ζήτημα, γι' αυτό αναγκάζεται να στείλει στρατό. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι απομονωμένη. Απομονωμένη είναι η Βόρεια Κορέα. Απομονωμένη ήταν η Νότια Αφρική τον καιρό του Απαρτχάιντ. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη περιφερειακή χώρα, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σχέση σχεδόν με όλες τις χώρες του κόσμου. Μια μεγάλη οικονομία, G20, δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να απομονωθεί.
Κλείνοντας την κουβέντα, γιατί έχω μόλις κάτι δευτερόλεπτα μπροστά. Από την διάσκεψη της Κυριακής, τι πρέπει να περιμένουμε?
Νομίζω πρέπει να περιμένουμε μια κατάπαυση, μια εκεχηρία. Αυτό που δεν επετεύχθη στη Ρωσία, νομίζω ότι αυτό πρέπει να περιμένουμε τώρα, και μια υπόσχεση από όλες τις πλευρές ότι θα ξεκινήσει κάποια στιγμή μια διαδικασία για να αναζωογονηθεί η συμφωνία του 2014, να μην μπαίνω σε τεχνικές λεπτομέρειες, δηλαδή για να ξαναλειτουργήσει το πολιτικό σύστημα στη Λιβύη. Μια πολιτική διευθέτηση. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί το πρόβλημα δεν είναι η γεωγραφία, η πολιτική γεωγραφία στη Λιβύη, την οποία την περιέγραψες πολύ εύστοχα νωρίτερα.
Την καλημέρα μου και ευχαριστώ πολύ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κώστας Σιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.